Mokanda na toma polo epai na bakolosi. Mokapo na yambo. Molongo na yambo kina na mibale. Polo, apostolo ya Kristo Yesu na mokano ya Nzambe. Pe Timote ndeko na basantu pe bandeko ya kondima kati na Kristo o baza na kolosi. Ngolupe kimia na bino epai na Nzambe tata pe na kolo Yesu Kristo. Bakolosi, mokapo ya yambo molongo na misato, kino na mwambe. Tuzaliko pesa matondi na Nzambe pe tata ya kolo Yesu Kristo. Kubonde la katango nyoso pona bino. Tuka kiba sango pona kondima na bino kati na Yesu Kristo. Pe bolingo o bozaena yango pona basanto nyoso. Natina na elika oye bomba mele bino na likolo. Oye bino boyoka iko loba kati na loba ya solo ya sango malamu. Oye koma kepai na bino. Ndenga muko ezali kati na mokili mobimba. Pe oye boti mbuma. Pe ezali kokola ndenga moko kati na bino. Uta mokolo oyo wapi. Bino boyoka ki pe boyeba ki ngolo na Nzambe kati na solo. Ndenge boyoka ki yango bino na Epafras molinga mina biso. Muhumbe longo na biso na mosala. Azali mosali ya sembo na Kristo po na bino. Oyo asala ki pe babolingo na bino kati na molimo. Bakolosi mokapo na yambo molongo na libwa kino na tukumbaye na misato. Na yango biso pe. Uta mokolo oyo toka ki koloba. Biso tika ki te ko bonde la pe ko senga po na bino. Ete botoni sama na boyebi ya mokano na ye. Kati na bwanya pe mayele ya molimo. Po botambola na ndenge ya malamu na nkolo po na kosepelisa ye na nyonso. Bo bota bambuma na misala nyonso ya malamu. Pe bokola na nzela ya boyebi Nzambe. Wana bokembi kati na makasi nyonso. Na ndenge ya nguya ya nkembo na ye. Na molende pe na kozala motema molayi. Na esengo tozongisa matondi na tata oyo asali tozwa makoki ya kozwa oyo ebongisa mipo na basantu kati na pole. Oyo akangola biso na nguya ya milili. Pe amema biso kati na bokonzi ya mwana na ye ya bolingo. Kati na ye biso tozwi kokangolama. Pe bolimbisami ya masumu. Ye azali elilingi na Nzambe oyo amona na kate. Moto ya liboso na biloko nyonso oyo esalama. Na ye biloko nyonso ekelama. Biloko ezali kati na mokili pe biloko ezali na se. Ba oyo emona na kampe oyo emona na kate. Ezala bakiti ya bakonzi. Bankolo, to banguya, to bakonzi. Biloko nyonso esalama epai na ye pe po na ye. Ye azali liboso ya biloko nyonso pe biloko nyonso esimbami. Pe ezali kobika na nzela na ye. Ye azali mutu ya nzoto, ya eklezia. Ye azali ebandeli. Mutu ya liboso kati na bakufu. Pona makambo nyonso azala ye na esika ya liboso. Kati na ye botondisami nyonso esepela na kovandisa. Pe na nzela na ye bozongisi boyokani na biloko nyonso pona ye moko. Asali kimia na zela ya makila na ikulusu na ye. Pe na ye biloko nyonso oye za na se, na biloko nyonso ezali na likolo. Bino ba oyo kala bozalaka pembeni na yete. Pe ba yini na oyo etali koyokana na bino. Kati na misala ya mabe, azongisi bino sikoyo na boyokani na zela ya nzoto na ye. Bomoto na kufa, pona komonisa bino basantu. Pe bato oyo bazanga pamela, pe bazangi mbeba liboso na ye. Soki bino bokofanda kati na kondima, botongami pe ngwi, pe bomitiki te kozonga sima, yelike ya sango malamu oyo boyoka. Oyo teyamaka kati na bikela monyonso ezali na se, oyo ngai polo na komi mosali. Bakolosi mokapo na yambo. Molongo na tukumbaye na mine ikino na tukumbaye na libwa. Sikoyo, nazaliko sepela kat na bapasi po na bino. Pe nazaliko kukisa na nzoto na ngai, oye tikala ki ya baminyo koli ya Kristo po na nzoto na ye, oye zali eklezi. Na bongo ngai na koma mosali na ndenge ya mabongisi na Nzambe, oye pese mela ngai po na bino. Po na kobakisa maloba ya Nzambe. Mabomba mi oye bomba mawuta bikeke pe wuta mabota bongo siko emonani na basantu na ye. Na ba oyo nzambe alingi kopesa boyebi oyo ezali na bozwi nyonso ya nkembo na mabomba mina ye kati na bikolo. Kristo kati na bino elike ya nkembo. Ye oyo bisto zali koloba. Kolendi sa moto nyonso. Pe kotangi sa moto nyonso kati na bwana nyonso. Na tina bisto totali sa moto nyonso azala ya kokoka kati na Kristo. Na yango nazali kosala. Kobunda na lolenge azali kosala. Oye zaliko sala kati na ngai na nguya.